Jurnal Militar, Radio România Iași.
Bun găsit, doamnelor, domnilor, suntem la o nouă ediție, Jurnal Militar aici la Radio România Iași. Adrian Gâtman la microfon, iar în regia tehnică Violeta Pascu și Sergiu Căpățână. Rămânem, ca de obicei, împreună până aproape de ora 16 cu obișnuita sinteză săptămânală a celor mai importante evenimente din zona apărării. În sumarul de astăzi, știrile săptămânii și interviul săptămânii, dar și misiunile internaționale, avem pregătite și informații din actualitatea regională și locală în a doua parte a emisiunii. Iar pentru că ieri 8 martie a fost Ziua Internațională a Femeii, începem programul de astăzi împreună cu una dintre doamnele care poartă uniforma armatei aici în garnizoana Iași. Este subofițer, acum asistent medical la Spitalul Militar Iași, dar pașii carierei au purtat-o și prin unitățile operative ale armatei și chiar în teatrele de operații. Îi aflăm povestea din interviul realizat de Andrei Vicol.
Plutonier Nicoleta Salomir, subofițer sanitar în cadrul compartimentului anestezie și terapie intensivă a Spitalului Militar Iași.
Din ce an vă desfășurați activitatea în Ministerul Apărării Naționale ca sanitar?
Din anul 2013, de când am urmat cursul de formare subofițeri pe filieră indirectă la Focșani. În 2014 am terminat cursul, am primit repartiția la unitatea din Predeal, batalionul 21 Vânători de Munte. Ulterior am fost detașată în cadrul brigăzii 15 mecanizată podul înalt, unde mi-am desfășurat activitatea la nivelul cabinetului medical timp de 2 ani și din anul 2017 m-am mutat pe secția chirurgie a Spitalului Militar Iași.
Ce v-a determinat să alegeți o carieră militară?
Aprofundarea cunoștințelor militare și dorința de a învăța ceva nou și provocările pe care le vedeam în fiecare zi.
Ne-ați spus că înainte de a ajunge în cadrul Spitalului Militar de Urgență din Iași, ați activat și în alte unități luptătoare. De ce ați ales să faceți această trecere și să nu rămâneți într-un batalion sau la Brigada 15?
Consider că munca de asistent medical ar trebui practicată la patul pacientului. Din punctul meu de vedere, la activitatea în spital este o aprofundare continuă de cunoștințe și cazuistică. În fiecare zi ne confruntăm cu un caz nou, cu o boală nouă.
De-a lungul carierei dumneavoastră ați participat și la misiuni în afara teritoriului național?
Prima a fost în anul 2018, am fost plecată cu elementul național de sprijin în Kandahar, Afganistan. În cea de-a doua misiune am fost în anul 2020 în Hashkia, în spitalul Rol 2, unde mi-am desfășurat activitatea ca asistent șef. Am prins perioada pandemiei din plin, a fost o muncă acerbă, neavând cunoștințele acelui virus de la momentul respectiv.
Cât de benefică a fost experiența petrecută în cele două misiuni pe care le-ați executat acolo?
În misiuni am lucrat cu foarte multe naționalități. Faptul că am acumulat cunoștințe și proceduri noi de la colegii din echipa din care am făcut parte. Ne-am confruntat cu fel și fel de situații, situații de război, situații reale, pacienți împușcați. Până la momentul respectiv, când am fost în prima misiune, nu am mai văzut niciodată un pacient împușcat.
Care a fost cel mai greu moment al carierei?
Când am plecat în prima misiune și mi-am lăsat copiii acasă.
Și cel mai frumos?
Când am îndeplinit misiunile pe care le-am avut cu succes și m-am reîntors lângă copiii mei.
Ce înseamnă o mamă militară?
Consider că este un model. Ținând cont de faptul că domnișoara mea urmează și ea cursurile școlii post-liceale, își dorește și ea o carieră militară, consider că sunt un model pentru ea.
Jurnal Militar astăzi, 9 martie. Mergem mai departe cu știrile săptămânii. Exercițiu comun de poliție aeriană executat de piloții români, turci și francezi în baza militară de la Fetești. Uniunea Europeană propune o nouă strategie pentru cheltuielile de apărare ale statelor membre, dar și alte subiecte în rubrica redactată de colega mea, Olivia Bucioacă.
Actualitatea militară.
Ministrul Apărării Naționale, Angel Tilver, s-a întâlnit marți la București cu noul șef al Gărzii Naționale a statului Alabama, generalul de brigadă David Pritchett. Cei doi oficiali au discutat despre securitatea la Marea Neagră în contextul războiului din Ucraina și despre cooperarea româno-americană în domeniul apărării. Ministrul Tilver a subliniat importanța măsurilor de întărire a monitorizării și securizării spațiului aerian al României și implicit al NATO, atât prin eforturi în plan național, cât și prin cooperarea cu aliații. Delegația americană a vizitat și baza 57 aeriană de la Mihail Cogălnicianu, unde s-a întâlnit cu militarii din contingentele aliate dislocate în țara noastră. Forțele aeriene române și cele turce aflate în țara noastră pentru misiunile comune de poliție aeriană întărită au desfășurat miercuri un exercițiu demonstrativ în baza 86 aeriană de la Fetești. Potrivit scenariului, avioanele F-16 au interceptat o aeronavă străină care a intrat în spațiul aerian românesc și care pierduse legăturile de comunicații. Procedurile NATO presupun un anumit mod de acțiune în astfel de situații, am aflat de la capitanul Octavian Palferenț, pilot în baza 86 aeriană.
Este un proces treptat de escaladare a forței, în care se încearcă reluarea contactului radio cu aeronava respectivă prin diverse mijloace. Caz de ultimă instanță, efectiv, sunt decolate avioane serviciului de luptă pentru a intercepta aeronava respectivă și pentru a obține cât mai multe informații.
În baza aeriană de la Fetești se află și un detașament al forțelor aeriene franceze, format din 40 de militari și 3 aeronave Rafale, una dintre ele fiind folosită și în exercițiul de antrenament în comun cu piloții români și turci.
Am fost foarte bine primiți aici. Facilitățile sunt la standardele NATO. Este perfect pentru noi. Suntem deja obișnuiți cu pista și cu celelalte facilități. Avem tot ce ne trebuie pentru a ne antrena și a trimite în misiune avioanele Rafale.
Misiunile comune de poliție aeriană întărită sub comandă NATO contribuie la creșterea capacității aliate de reacție rapidă și descurajare, iar prezența piloților francezi în țara noastră face parte din noul concept NATO de dislocare rapidă a forțelor, ne-a confirmat colonelul Corneliu Pavel, purtător de cuvânt al Ministerului Apărării Naționale.
NATO implementează un nou concept de redislocare cu termen scurt de notificare. Prezența militarilor francezi astăzi aici la baza 86 aeriană Fetești ne arată exact acest lucru.
Brigada nouă mecanizată Mărășești a desfășurat în această săptămână în centrul secundar de instruire pentru luptă din Babadag, județul Tulcea, exercițiul multinațional Justice Eagle 24. La antrenament a luat parte și o subunitate de militari din Armata Națională a Republicii Moldova. Una dintre secvențele exercițiului a avut loc la Topra Isar, acolo unde militarii geniști din Brigada nouă s-au instruit împreună cu militarii americani dislocați în țara noastră. Justice Eagle este un exercițiu bianual cu trageri de luptă reale cu mai multe categorii de armament.
Major Stoica Marian, comandantul batalionului 341 Infanterie Constanța și directorul exercițiului Justice Eagle. Desfășurăm partea principală, o tragere cu toate subunitățile brigăzii nou mecanizate, cu secția de artilerie, cu tancurile T-55 și cu infanteria îmbarcată și debarcată. Scopul exercițiului este de a demonstra interoperabilitatea cu partenerii prezenți în poligon, de a ne valida procedurile interne și de a aduce realismul luptelor în poligoanele de instrucție.
Comisia Europeană a propus impulsionarea cu cel puțin 1,5 miliarde de euro în următorii 3 ani a industriei militare europene pe care dorește să o încurajeze să își asume mai multe riscuri pentru a crește producția prin intermediul de achiziții comune sau avantaje fiscale. Joseph Borrell, înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și securitate, a declarat că agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei a readus un război de mare intensitate în Europa. După 10 de ani de cheltuieli insuficiente, trebuie să investim mai mult în apărare și să o facem în comun și mai bine. Prin noul program, statele Uniunii sunt invitate să achiziționeze cel puțin 40% din echipamentele de apărare la comun până în anul 2030. Tot până atunci, se are în vedere ca valoarea comerțului pentru apărare în interiorul Uniunii să fie de cel puțin 35% din valoarea totală a pieței europene în acest domeniu. Exercițiul de amploare al NATO în nordul Europei. 20.000 de militari din 13 țări aliate iau parte până pe 15 martie la exercițiul Nordic Response 24 condus de Norvegia. Finlanda participă pentru prima dată de la aderarea la NATO la un antrenament de apărare colectivă cu peste 4.000 de militari. Ciprian Panga are detalii.
Potrivit unui comunicat al Alianței Nord-Atlantice, circa 50 de nave, submarine, fregate, corvete și portavioane și peste 100 de avioane de luptă de transport și de supraveghere, împreună cu elicoptere, vor fi implicate în manevre. Exercițiul demonstrează capacitatea operațională, coeziunea și voința NATO de a apăra întreaga zonă a Alianței, a precizat și armata finlandeză. Exercițiul face parte din seria Steadfast Defender, cel mai mare exercițiu NATO din ultimele decenii. În aceeași serie se înscrie și Dragon 2024, un adevărat test al armatei poloneze de a răspunde unei crize multidimensionale. La exercițiu, Polonia participă cu 15.000 de militari, alți 5.000 aparținând altor 9 state membre NATO.
Mulțumesc, Olivia Bucioacă. Jurnalul militar merge mai departe și vă propunem în minutele următoare a doua parte a interviului cu profesorul Ioan Mircea Pașcu, ministru al Apărării Naționale între anii 2000 și 2004, atunci când din acea poziție a condus reformele necesare pentru adaptarea armatei române la standardele Alianței Nord-Atlantice, încheiate cu aderarea țării noastre la NATO. Luna aceasta, pe data de 29, se împlinesc 20 de ani de când România este stat membru al celei mai puternice organizații politico-militare din lume. Un interviu realizat de Cristian Dumitrașcu.
Interviul săptămânii.
Domnule ministru Ioan Mircea Pașcu, bine ați revenit în această, iată, a doua ediție în programul nostru de promovare a acestor 20 de ani de la intrarea în NATO.
Mulțumesc pentru invitație.
Acum 20 de ani, România a câștigat una dintre cele mai mari bătălii din istorie și am să-i spun bătălia pentru NATO. Așa se numește și cartea dumneavoastră, o carte de memorii în care ați surprins cele mai importante momente ale acelei bătălii, precum i-ați spus.
Am ales titlul ăsta pentru că realmente a fost o bătălie să intrăm în NATO. A fost o competiție. Noi a trebuit să-i convingem pe occidental că suntem demni să fim primiți în NATO. Pot conta pe noi atunci când e nevoie. Și nu așa de cum spun unii că practic am fost luați cu forța, ca să spunem așa, cum susțin rușii. De fapt, rușii sunt nervoși și reproșează Statelor Unite că au acceptat să ne ia în NATO, să dea curs solicitării noastre. Ori noi am intrat în condițiile în care a fost o decizie națională, sprijinită de toate partidele politice, sprijinită de popor, de populație în măsură foarte mare și ca atare a trebuit să parcurgem toți acești pași. Cheia acestui succes, ca să spunem așa, a fost reforma organismului militar. Apăruseră câteva studii înainte care susțineau exact lucrul acesta. De pildă, Jeff Smith de la Universitatea Națională de Apărare din Statele Unite a fost cel care a scris că testul României va fi reforma militară. Deci asta a fost chestiunea și atunci când am venit ministru am urgentat rapid această reformă militară. Vă aduceți aminte că era un map tixit cu obiective, pentru că am crezut că dacă ne asumăm mai multe obiective, asta o să facă o impresie mai bună. Bulgaria a avut numai o șesime din obiectivele noastre și au îndeplinit mai multe din ele și procentajul lor de îndeplinire era mai bun ca al nostru. Când am ajuns la NATO, atunci imediat în primele zile după ce am preluat funcția, întrebarea a fost, bă, voi sunteți serioși, mai vreți să intrați în NATO? Deci de aici am plecat. Și cu o echipă foarte bună, cu generalul Mihail Popescu și cu ceilalți, cu Mircea Mureșan, cu alții care au fost în echipa atunci, am reușit să demarăm acest proces, să facem operaționalizarea, care a însemnat, pe de o parte, diminuarea numărului de unități militare, ceea ce a însemnat că armamentul lor a intrat pe stoc, și în același timp operaționalizarea celor care au rămas, adică capacitate de luptă dovedită. Ne-a ajutat foarte mult și participarea în Afganistan, ulterior și în Irak, pentru că în felul acesta cea mai mare parte a armatei române a căpătat experiență de luptă efectivă pe câmpul de luptă și în felul acesta am căpătat o armată pe care toată lumea a lăudat-o ca fiind foarte bună. Așa că vă spun încă o dată, în ansamblu, esența a fost succesul reformei militare.
Era o perioadă în care Rusia, după cum spunea și un invitat aici la interviul săptămânii, era în genunchi, între ghilimele, sigur, a fost o metaforă. Nimeni nu se aștepta atunci că Rusia și-ar putea reveni în sensul acesta rău, în care noi știm în istorie ce s-a întâmplat cu invaziile și toate lucrurile pe care noi le-am avut negative de acolo, de la Est. Dumneavoastră ați declarat într-un interviu că v-ați așteptat și că erați convins că Rusia va reveni la aceste practici.
Asta a fost rațiunea pentru care am și optat pentru intrarea în NATO. Noi am perceput această trecere de la fosta URSS la Rusia și republicile componente ca o fereastră de oportunitate. Știam că ea se va închide și din punctul ăsta de vedere trebuia să o valorificăm cât timp era deschisă, respectiv până când Rusia nu-și va fi revenit. Și iată că până la urmă această judecată s-a dovedit corectă, pentru că Rusia și-a revenit și a început să resolicite tot ceea ce a pierdut. Ca atare am zis, domnule, să fim pe partea sigură a străzii când lucrul ăsta se întâmplă, și asta a fost chestiunea care ne-a împins de la spate. Nici nu erau alte opțiuni. România avea nevoie de o garanție de securitate și singura garanție, cea mai puternică existentă la momentul acela, a fost tratatul NATO.
M-am tot gândit la miracolul pe care l-am trăit la puțini ani după 89, în care noi ieșisem din blocul comunist. Am fi avut foarte, foarte ușor șansa de a nu intra în NATO și de a păstra o neutralitate mincinoasă, așa cum se tot spune acum. Hai să fim neutri, hai să... Unde a fost declicul ăsta în care noi am pornit-o către direcția vest?
Nu există altă soluție. Vedeți, am avut o situație specială pe undeva. Întrucât România a fost singurul interlocutor valabil al Uniunii Sovietice în cadrul tratatului de la Varșovia. Nimeni n-avea curajul să ridice problemele cu Uniunea Sovietică cum avea România și noi aveam problemele noastre, dar erau mulți dintre ceilalți aliați care veneau la noi și ne rugau, zice, domnule, când vorbiți cu rușii,
întrebați
și de chestia asta, că asta ne interesează pe noi. Și noi făceam asemenea servicii. Și deci noi, în momentul în care s-a prăbușit tratatul de la Varșovia și am participat la ultima ședință a tratatului de la Varșovia, nu pentru că am știut că e ultima și de aia m-am dus, ci pentru că așa a fost viața. Am avut ocazia să spun la NATO că eram singurul ministru al apărării dintre cei NATO care am participat la ultima ședință a tratatului de la Varșovia, adică și la celălalt
pact. Și nu era puțin lucru.
Nu era puțin lucru, puteai să faci diferența de... Mă rog, nu știam eu prea multe, că am participat numai la două întruniri, ultimele două. Au mai fost și unele militare, la alea n-am avut ce să caut. Dar noi am simțit atunci că, și am susținut toți că a fost și o discuție în CSAT în care am sprijinit punctul de vedere să milităm pentru desființarea tratatului de la Varșovia. Dar în felul ăsta noi am rămas suspendați. Pentru că am fost și cei mai clonțoși din tratatul de la Varșovia, am rămas fără acoperirea tratatului de la Varșovia, da? În bătaia vântului. Aveam nevoie ca de aer de o garanție de securitate. Și atunci singura garanție de securitate a fost aderarea la NATO și ulterior la Uniunea Europeană, pentru că amândouă sunt tot o garanție de securitate. Două fețe ale aceleiași monede.
Domnule ministru Iamicea Pașcu, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost cu noi și în această a doua ediție. Vă mai așteptăm.
Mulțumesc. Voi reveni dacă mă chemați.
Mulțumim.
Ascultați Jurnal Militar cu Adrian Gâtman.
Am ajuns și la momentul veștilor primite de la militarii români care execută misiuni în afara teritoriului național. Pentru ediția de astăzi, Teodora Mazere ne aduce informații din Polonia, Republica Centrafricană și Georgia. Ascultăm!
Misiuni internaționale.
Anduranță este cuvântul acestei săptămâni care caracterizează activitatea artileriștilor antiaerieni din cadrul celui de-al 14-lea detașament românesc dislocat în Polonia. Astfel că primele zile ale lunii martie i-au găsit pe militarii turdeni într-un marș tactic de 20 de kilometri, având drept scop menținerea capacității fizice și îmbunătățirea reacției la diverse incidente ce pot apărea într-o situație reală. O altă provocare la care au luat parte este competiția între națiunile participante la misiune, în cadrul căreia artileriștii români au avut de trecut probe atât de cultură generală, cât și probe fizice și tactice. Cu detalii vine locotenentul Maria Dohotar, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului Gheparzii Transilvanii.
Competiția Iron Panther, organizată la nivelul grupului de luptă, a fost cea care a încheiat seria activităților din această săptămână pentru Gheparzii Transilvani. Echipa detașamentului, formată din 20 de militari, a luat startul acestei competiții alături de celelalte echipe reprezentante ale națiunilor din cadrul grupului de luptă. Probele din cadrul acesteia le-au testat militarilor atât anduranța fizică, cât și cunoștințele de cultură generală.
Următoarele vești le primim din Republica Centrafricană, unde o parte din militarii Batalionului 22 Vânător de Munte Cireșoaia din Sfântul Gheorghe participă la misiunea Uniunii Europene de Protecție a Forței. Și-au început mandatul în luna decembrie, urmând ca în luna iulie să se întoarcă înapoi în țară. Cu detalii despre membrii acestui contingent și misiunea pe care o desfășoară vine capitanul Florin Nicoară.
Undeva la 50% din militarii pe care am în subordine sunt la prima misiune, dar am și cealaltă jumătate, ceilalți 50%, care au experiențe în teatru de operații, fie în Afganistan, fie Irak. Este ceva diferit, este ceva nou pentru toți și încercăm să ne facem misiunea astfel încât siguranța personalului și a facilităților EUTM să primeze în ochii noștri.
Revenim pe continentul european, mai precis în Georgia, unde s-a dat startul exercițiului Trojan Footprint 24, la care participă și România alături de alte 12 state. Cu o istorie de 8 ani de zile, Trojan Footprint este cel mai mare exercițiu destinat forțelor pentru operații speciale, anul acesta desfășurându-se simultan în 3 țări, Georgia, Grecia și România. Cu amănunte vine colegul meu, Constantin Herțanu.
Desfășurat în perioada 4 la 15 martie de Comandamentul pentru Operații Speciale din Statele Unite ale Americii în Europa, Trojan Footprint 24 este un exercițiu conceput pentru a demonstra capacitatea Statelor Unite ale Americii, aliaților NATO și a națiunilor partenere de a răspunde hotărător oricărei amenințări din orice direcție. 2000 de militari din Albania, Bulgaria, Franța, Georgia, Grecia, Italia, Muntenegru, Macedonia de Nord, Portugalia, România, Spania, Regatul Unit și Statele Unite participă anul acesta la Trojan Footprint 24, desfășurat sub umbrela exercițiului NATO Steadfast Defender 2024.
Mulțumesc, Teodora Mazere. Ministerul Apărării Naționale face zilele acestea înscrieri pentru admiterea în colegiile militare și în învățământul superior militar. În cele 5 colegii ale armatei sunt disponibile 816 locuri, 168 la cel de la Câmpul Lung Moldovenesc, iar pentru învățământul universitar, absolvenții de liceu pot alege între academiile categoriilor de forțe, Academia Tehnică Militară, Universitatea Națională de Apărare și Institutul Medico-Militar. Am obținut detalii la Biroul Informare Recrutare din cadrul Centrului Militar Zonal Iași.
Sunt capitan Popaiu, nu sunt șeful Biroului Informare Recrutare. Noi în această perioadă desfășurăm înscrierile pentru învățământul liceal, militar și învățământul universitar. Principalele condiții pentru învățământul liceal, absolvenții să fie înmatriculați în clasa 8-a, în acest an școlar 2023-2024, și să aibă vârsta cel mult 16 ani împliniți la momentul organizării concursului de admitere. În ceea ce privește învățământul universitar, condițiile acolo sunt ca viitorii noștri candidați să fie înmatriculați în clasa 12-a sau, dacă sunt absolvenți cu diplomă de bacalaureat și frecventează cursurile unei facultăți la momentul acesta, se pot înscrie candidații care au cel mult 26 de ani la momentul derulării concursului de admitere, deci în acest an, pentru toate specialitățile și la toate universitățile, mai puțin cei care candidează pentru categoria piloți, unde limita de vârstă este de 24 de ani.
Ce număr de locuri avem disponibile în acest an în toate colegiile din țară?
Vorbim despre un număr de 860 16 locuri în cele 5 colegii naționale militare, răspândite peste tot în țară, cel mai aproape de noi fiind Colegiul Național Militar Ștefan cel Mare de la Câmpul Moldovenesc, dar candidații pot opta pe cererea de înscriere pentru toate colegiile militare în ordinea preferințelor. Mai avem colegii militare la Alba Iulia, la Breaza, la Craiova, respectiv la Constanța.
Care sunt beneficiile pe care le are un elev care urmează un liceu militar?
Liceele militare sunt instituții de învățământ de înaltă performanță, aș spune, cu profesori foarte bine pregătiți, cu o bază materială didactică extraordinară, cu posibilitatea de a se dezvolta pe vari domenii. Sunt încurajați să practice sportul de toate felurile, sunt încurajați să performeze în anumite discipline. Sunt instituții care produc foarte mulți olimpici. Ei participă la faze finale, chiar la faza națională, faza internațională, pe varii discipline. Absolvenții de liceu militar au locuri separate pentru instituțiile militare de învățământ superior, deși ăsta este un avantaj evident. Învățământul militar este în totalitate gratuit și aici mă refer la cazare, la echipare, la hrănire. Studenții matriculați în instituțiile de învățământ beneficiază și de o soldă modică, bănuți de buzunar pe care îi pot cheltui după bunul plac. Pe lângă asta, ei mai au și alte beneficii. Asistența medicală care este gratuită, transportul în vacanță la familie este de asemenea gratuit. Sunt foarte multe avantaje din punct de vedere material, financiar.
Care sunt pașii pe care trebuie să-i facă un elev care dorește să se alăture unui colegiu militar?
Pentru a fi bine informați, noi îi încurajăm să ne caute. Suntem situați în spatele Metropoliei, mai exact pe strada Arhidect Cantacuzino, numărul 20. Ne pot contacta și la numărul nostru de telefon 0232-264-491 sau pot accesa platforma de înscrieri recrutaremeapn.ro. Pot intra pe pagina noastră de Facebook. Avem o pagină oficială de Facebook, Centrul Militar Zonal Iași. Devenim prieteni acolo și noi postăm acolo mai multe link-uri folositoare candidaților, inclusiv materiale care vin în sprijinul acestora.
Doamnelor, domnilor, aici se încheie Jurnalul Militar din această săptămână. Mulțumesc pentru atenție. Nu uitați că ne puteți urmări și pe pagina de Facebook Jurnal Militar Iași. Mâine de la ora 9 pe programul 1 al televiziunii române puteți viziona ProPatria, iar publicația Observatorul Militar se găsește la adresa presamil.ro. Ne reauzim sâmbăta viitoare de la aceeași oră 15:30. Urmează la fix știrile Radio Iași. Numai bine!